สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Protocols and Operating Manual for the Human ข้อดีโดย Andrew D. Hubendy เป็นหนังสือสารคดีสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์ที่วางตัวเป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับการดูแลสมองและร่างกายผู้เขียนเป็นนักประสาทวิทยาและอาจารย์จาก Stanford School of Medicine และเป็นที่รู้จักจาก Huberman Lab ซึ่งนำความรู้ด้านประสาทวิทยามาอธิบายพฤติกรรมประจำวันอย่างเป็นระบบจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การเสนอแนวคิดสุขภาพแบบกว้างๆแต่เป็นการจัดระเบียบวิธีปฏิบัติที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้กับการนอนหลับพลังงานอารมณ์สมรรถภาพร่างกายการเรียนรู้ทักษะและการจัดการความเครียดแกนสำคัญคือการอธิบายว่าระบบประสาทตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมซ้ำอย่างไรหนังสือจึงอยู่ระหว่างคู่มือสุขภาพวิทยาศาสตร์ประยุกต์และการพัฒนาตนเองโดยเน้นเหตุผลทางชีววิทยามากกว่าคำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดโปรโตคอลเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ให้เป็นขั้นตอนที่ใช้ได้จริงจุดเด่นของหนังสือคือการใช้คำว่าโปรโตคอลแทนคำแนะนำสุขภาพทั่วไปความหมายสำคัญคือวิธีปฏิบัติแต่ละอย่างควรมีเงื่อนไขลำดับวัตถุประสงค์และเกณฑ์ในการปรับใช้แนวทางนี้ต่างจากหนังสือสุขภาพจำนวนมากที่มักบอกเพียงว่าอะไรดีหรือไม่ดีเพราะฮิวเบอร์มันพยายามเชื่อมสิ่งที่ควรทำเข้ากับกลไกของสมองและร่างกายผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงรายการพฤติกรรมแต่ได้รับกรอบคิดว่าเหตุใดพฤติกรรมหนึ่งอาจส่งผลต่ออารมณ์พลังงานการเรียนรู้หรือการฟื้นตัวความเป็นโปรโตคอลยังช่วยลดปัญหาการนำคำแนะนำไปใช้แบบกระจัดกระจายเมื่อวิธีปฏิบัติถูกจัดเป็นระบบผู้อ่านสามารถเลือกทดลองสังเกตผลและปรับให้เหมาะกับชีวิตของตนเองได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้สุขภาพกลายเป็นสูตรตายตัวแนวคิดของมันคือการให้เครื่องมือที่มีฐานจากวิทยาศาสตร์แล้วเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านปรับตามบริบทเวลาภาระงานและเป้าหมายเฉพาะของแต่ละคนประเด็น2สมองอารมณ์และพลังงานถูกมองเป็นระบบเดียวกันหนังสือให้ความสำคัญกับการปรับการทำงานของสมองไม่ใช่เพียงเพื่อความจำหรือสมาธิแต่รวมถึงอารมณ์และระดับพลังงานในแต่ละวันมุมมองนี้มีความสำคัญเพราะภาวะอ่อนล้าความเครียดสมาธิลดลงและอารมณ์แปรปรวนมักถูกมองแยกจากกันทั้งที่ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับระบบประสาทฮอร์โมนการพักฟื้นและพฤติกรรมพื้นฐานฮูเบอร์มันนำเสนอแนวคิดว่าหากต้องการเปลี่ยนสภาวะทางจิตใจอย่างยั่งยืนต้องเข้าใจปัจจัยทางร่างกายที่รองรับสภาวะนั้นด้วยการนอนแสงการเคลื่อนไหวโภชนาการและการจัดการความเครียดจึงไม่ได้เป็นเรื่องแยกส่วนแต่เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อความพร้อมของสมองทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือบูรณาการประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านสามารถมองปัญหาเช่นไม่มีแรงหรือไม่มีสมาธิไม่ใช่แค่เป็นความล้มเหลวด้านวินัยแต่เป็นสัญญาณให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่กำหนดสถานะของระบบประสาทในแต่ละวันประเด็น3การนอนหลับและการฟื้นตัวเป็นฐานของสมรรถภาพไม่ใช่ส่วนเสริมหนึ่งในแกนที่สอดคล้องกับแนวทางของหนังสือคือการนอนหลับและการฟื้นตัวเป็นโครงสร้างพื้นฐานของสุขภาพสมองและร่างกายหนังสือจัดเรื่องนี้ไว้ในบริบทของประสิทธิภาพโดยรวมไม่ใช่เป็นเพียงคำเตือนว่าควรนอนให้พอเหตุผลคือการพักฟื้นมีผลต่อความสามารถในการควบคุมอารมณ์การเรียนรู้การซ่อมแซมร่างกายและการรักษาระดับพลังงานหลักฐานนี้ไม่มั่นคงโปรโตคอลด้านการออกกำลังกายการเรียนรู้หรือการเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆย่อมให้ผลจำกัดวิธีคิดนี้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดที่มักพบในวัฒนธรรมเพิ่มผลิตภาพซึ่งมองการพักเป็นเวลาที่เสียไปในกรอบของฮิวแมนการฟื้นตัวเป็นกระบวนการทำงานของระบบชีวภาพและเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การฝึกหรือพฤติกรรมอื่นๆเกิดผลผู้อ่านจึงถูกชวนให้ประเมินจังหวะชีวิตตารางเวลาและความสม่ำเสมอของพฤติกรรมพื้นฐานก่อนพยายามเพิ่มเทคนิคที่ซับซ้อนกว่าประเด็น4ความยืดหยุ่นของระบบประสาทเป็นเหตุผลเบื้องหลังการเรียนรู้และการเปลี่ยนพฤติกรรมหนังสือวางแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นของระบบประสาทหรือ neural plasticity เป็นรากฐานของการเรียนรู้ทักษะและการเปลี่ยนพฤติกรรมประเด็นนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากคู่มือพัฒนาตนเองที่เน้นความตั้งใจเป็นหลักในมุมมองทางประสาทวิทยาการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดผ่านการกระตุ้นการทำซ้ำการให้ความสนใจและการพักฟื้นที่เหมาะสมความตั้งใจจึงเป็นเพียงจุดเริ่มต้นไม่ใช่กลไกทั้งหมดฮิวเบอร์มันชี้ให้เห็นว่าสมองและระบบประสาทสามารถปรับตัวได้เมื่อได้รับเงื่อนไขที่ถูกต้องแต่การปรับตัวนั้นมีข้อจำกัดด้านเวลาพลังงานและความสม่ำเสมอการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการเลิกพฤติกรรมเดิมจึงไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องของแรงใจล้วนๆหนังสือม มีคุณค่าเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเปลี่ยนชีวิตในระดับพฤติกรรมต้องอาศัยการออกแบบสภาพแวดล้อมและจังหวะการฝึกที่สอดคล้องกับชีววิทยานี่ทำให้คำว่า rewiring ไม่ใช่คำเปรียบเทียบสวยๆแต่เป็นกรอบอธิบายการปรับตัวของระบบประสาทอย่างเป็นระบบประเด็นสุดท้ายความปรับแต่งได้ของโปรโตคอลช่วยให้หนังสือเป็นเครื่องมือมากกว่าสูตรสำเร็จหนังสือเน้นว่าโปรโตคอลควรปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละคนประเด็นนี้สำคัญมากในหมวดสุขภาพเพราะคำแนะนำที่ถูกต้องในเชิงทั่วไปอาจใช้ไม่ได้เท่ากันในชีวิตจริงคนแต่ละคนมีเวลาอายุภาระงานระดับความเครียดสุขภาพพื้นฐานและเป้าหมายต่างกันการนำวิธีปฏิบัติไปใช้โดยไม่ปรับบริบทอาจทำให้เกิดความล้มเหลวหรือความรู้สึกผิดโดยไม่จำเป็นแนวทางของฮิวเบอร์มันจึงพยายามให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการก่อนเลือกใช้วิธีเมื่อรู้ว่าพฤติกรรมหนึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งผลต่อการนอนพลังงานการออกกำลังกายหรือการเรียนรู้ผู้อ่านจะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะเริ่มตรงไหนและปรับอย่างไรขณะเดียวกันความปรับแต่งได้ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างเป็นเรื่องความชอบส่วนตัวหนังสือยังคงยึดฐานวิทยาศาสตร์และความสม่ำเสมอเป็นหลักคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การสร้างสมดุลระหว่างหลักฐานโครงสร้างและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติโดยสรุป protocols เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจสุขภาพเชิงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าพฤติกรรมประจำวันส่งผลต่อสมองอารมณ์พลังงานการนอนและสมรรถภาพอย่างไรผู้อ่านที่ติดตามฮิวเบอร์มันแลบอยู่แล้วจะพบว่าหนังสือทำหน้าที่เป็นการจัดระบบความรู้ให้อยู่ในรูปคู่มืออ่านต่อเนื่องได้ส่วนผู้อ่านใหม่จะได้ภาพรวมของแนวคิดประสาทวิทยาประยุกต์โดยไม่ต้องเริ่มจากงานวิชาการโดยตรงประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยให้การดูแลตนเองมีเหตุผลมากขึ้นลดการลองผิดลองถูกจากคำแนะนำสุขภาพที่กระจัดกระจายและทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการพักฟื้นการฝึกการเรียนรู้และการจัดการความเครียดจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพและพัฒนาตนเองทั่วไปคือมันไม่ได้วางน้ำหนักที่แรงบันดาลใจหรือคำสั่งให้เปลี่ยนชีวิตทันทีแต่เน้นกลไกขั้นตอนและการปรับใช้ตามบริบทข้อควรระวังคือผู้อ่านอาจต้องใช้เวลาในการเลือกโปรโตคอลที่เหมาะกับตนเองและไม่ควรมองหนังสือเป็นการทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ในภาพรวมหนังสือเหมาะกับผู้ที่ต้องการกรอบคิดที่มีโครงสร้างเพื่อแปลงความรู้ด้านสมองและร่างกายให้เป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนแอนดรูว์ดิวบันบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่